Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори розпочинається програма Школи християнського життя і євангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича, якого я і вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче.
Вітаю пана Сергія Іваніцького, вітаю всіх вас, на віки слава.
Що ж, дорогі слухачі, по-перше, ми сьогодні згадуємо святу Фаустину Ковальську і неодноразово вже говорили про це в часі ефіру. Сьогодні поговоримо також про містичне явище, але, на жаль, реальне про пекло, також і в контексті щоденників святої Фаустини Ковальської. Про пекло будемо говорити з різних точок зору. Отож, отже, така у нас сьогодні тема, де б ми про неї не читали, чи то в приватних об'явленнях, чи в Євангелія, чи зі слів Ісуса Христа, там говориться про якийсь вогонь. Чому вогонь і яка в нього в пеклі функція, що нам відомо завдяки церковним трактуванням з цього приводу? Адже вогонь існує як символ Святого Духа, а тут ми бачимо начебто той самий вогонь, але чомусь страшний для тих людей, котрі потрапили не до раю, а якраз до аду.
Точно не знаю, але можемо так догадатися, що вогонь несе в собі великий зміст символічний, метафоричний. Наприклад, це може бути вогонь Божої святості, котра Божої sprawiedliwości. Dali, це може бути вогонь Bożego гніву, Bożej помсти, Bożej kary. I wreszcie це вогонь, який спричиняє страждання, коли ми опеклися, чи коли ми згоряємо, то це означає страждання. Так що, по перше, це хіба святість Бога, по друге, це гнів Бога, а по третє, це страждання віковічне.
А отже, чому церква говорить завжди, в принципі, хто багато з кого вона озвучує, хто людина блаженна, праведна, добра, свята, але ніколи не каже, в принципі, яка людина з померлих знаходиться точно в пеклі. Чому вона це не констатує, не говорить, що ось ця точно потрапила в пекло, і ми маємо це свідчення. Чому церква не бере на себе, скажімо, таку відповідальність?
Бо щодо неба, то церква може сподіватися, чи навіть мати впевненість, наприклад, як коли хтось помирає мученицькою смертю, і до кінця видно, що не робить кроку назад, то нема любові більшої, ніж коли хтось життя віддає за друзів чи за ворогів своїх. Так що тут церква сподівається. Коли хтось може не віддавав життя, сподівається, що хтось є на небі. Потім, якщо хтось навіть не загинув мученицькою смертю, але все його життя було великої святості, або принаймні кінець цього життя був великої святості, а після смерті, обов'язково після смерті, Бог додає ще знаки спасіння цієї людини, тобто чинить через заступництво реліквій, чи просто через заступництво цієї людини померлої вже зцілення, чи взагалі чудеса, то знову Бог дає нам переконання, дає нам впевненість, що ця людина є спасена на підставі її кінця життя святого і на підставі підтвердження через чудеса Божі після смерті цієї людини. Натомість, коли людина помирає, людина похана, або котрої кінець життя був поханий, найчастіше ми знаємо, можемо сконстатувати, що вона була похана, наприклад Гітлер, Сталін чи деякі інші люди. Натомість не маємо впевненості, Бог не дає найчастіше ніяких знаків тому це є приховане під заслоною Божої таємниці. Але знаємо, що Бог є милосердний. Знаємо також, що розбійник на хресті в останньому моменті, як кажуть отці церкві, украв життя вічне, викрав для себе життя вічне через каяття, через прохання до милосердного Ісуса. Знаємо також деякі ситуації в житті святих, котрі нам передавали, наприклад святий Йоанн Марія Віанней, проходячи через костел в Арсі, побачив жінку в чорному одязі, яка була в траурі після смерті свого чоловіка, здається. І він отримав від Бога таке натхнення, таке откровення і передав їй такі слова, що ти не płacz za swoim człowiekiem, bo між мостом, з якого він кинувся, а potoczką, w jakiej він upał, смертельно упав, було достал часу dla каяття. Так що ми, наші очі би побачили тільки людину, котра чинить суїцид, але не знаємо це, що Бог відкрив своїм святим. Не знаємо, що відбувалося після цього, як він попрощався з мостом і літив донизу. Не знаємо, що відбувалося в його душі. Таким чином, не знаємо, що відбувалося в душі Гітлера, не знаємо, що відбувалося в душі Сталіна та інших злочинців, і не можемо вирокувати, чи вони потрапили до пекла, чи вони потрапили до, скажімо, до спасіння, тобто, скоріш за все, до чистилища. Ось чому і церква не каже.
Тобто, гіпотетично в них був шанс, буквально з останнім вздохом, сказати: Господи, прости, ми не знаємо цього останнього вздоху, і тому не судимо, куди вони потрапили. Так,
так, ми не знаємо, а Бог не дає нам відповідно світла, так що.
Ага, я чому запитую саме в цьому контексті, оскільки церква каже нам молитися за померлих, так? І ми молимося, в тому числі на Радіо Марія, дуже часто про них. А якщо молитва за душ в чистилищі ясна і зрозуміла, за тих, хто потрапив до раю, також, в принципі, не потребує якогось додаткового коментаря, то навіщо молитися за людей, які потрапили до аду? Хай не звучать надто цинічно мої слова. Будь ласка, отже.
Тому і не молимося за людей, які потрапили до аду, з декількох причин.
Ну. Ні, ну як це не молимося? Церква каже за душі, які там, за померлих також же ж.
Так, за померлих, але це означає, що не молимося за перебуваючих в небі, бо їм це не потрібне. А також не молимося за душі померлих в пеклі, бо по перше, непотрібно, бо Бог вже виніс вирок, а по-друге, і вони цього не хочуть. Так що спосеред трьох контингентів померлих молимося тільки за цей посередній контингент людей, які спасені від пекла, але ще не введені до неба.
Ага, ну дуже цікава ваша відповідь, оскільки ви сказали, що ці душі, які знаходяться в пеклі, і вони не хочуть цієї молитви. Але уж не дай Боже, да, от в тих слухачів, які там є родичі, там не родичі, а навіть і не у слухачів Радіо Марія, а взагалі у тих людей, які носять там записочки до церкви, є, можливо, родичі, які потрапили до аду. І що ж з цими молитвами трапляється? Тобто це виходить абсолютно непотрібне заняття для них молитися, за них молитися, якщо вони туди потрапили?
Тобто можемо завжди молитися за всіх наших померлих, бо не маємо впевненості, чи вони в небі. Також не можемо мати впевненості, чи вони в пеклі. Тому на всякий випадок, а справа вартує цього, щоб це зробити на всякий випадок, молимося за них, наче то вони потребують ці молитви, тобто наче то вони спаслися від пекла, але ще не удостоїли з неба. Натомість, коли вони є в пеклі, то думаю, що ці молитви згідно з приватними явліннями про душі в чистилищі, наприклад, для Марії Сімми, Марія Сімма, здається. No to ці молитви Бог може скерувати, провидіння Боже керує відповідно до душ, для душ інших, котрим ця молитва принесе або втіху, зменшення страждань, або скорочення цього сроку в чистилищі. Натомість молитва за душі в пеклі дійсно до них не доходить, тільки є хіба скерована. Тому що Бог не хоче такої молитви, такого доброго вчинку дарма втратити, тому мусить його спрямувати в користь когось, хто заслужив собі на цю милість, котрої не досяг хтось, хто, за кого молимося, хто є в пеклі.
Отже, знаємо, про це писав апостол Павло, що є там сьоме небо, так, небо блаженств, є певна ієрархія в святих, херовимах, серафимах і так далі. Ну і відповідно найбільш таке благосне небо існує там, ну якась ієрархія також є. А що стосується от такого пекла? Також існують якісь кола, які описував, зокрема, Данте, що розповідав, що найнижчому там є одні люди, трошечки вищі, менше вогню, там інші люди. Це його художній вимисел, чи він реально має право на життя і дійсно є пекло погірше, а є трошечки не таке страшне?
Маємо догматичні навіть формули, наприклад, собору Ліонського II з року 1274, чи собору Флоренського, це є 1438-45, де Флоренський, в принципі, повторює цей Ліонський, так що прочитаю вам цей Ліонський. Душі тих, котрі помирають, будь в гріхі смертельному, будь в самому тільки грісі первородному, відразу йдуть до пекла, де все ж таки нерівним підкоряються карам. Тобто собор Ліонський, а потім Флоренський, і також потім інші документи церкви католицької, кажуть, що догматично кажуть, що є різноманітні кари пекельні, більші будуть для таких, хто більш нагрішив, менші для таких, хто в смертельних гріхах менш нагрішив. No, і так тут говориться про цей гріх первородний, про гріхи ще додаткові смертельні, особисті, що буває різноманітна кара, і цього вимагає також справедливість Божа, а також свого роду симетрія. No, так як є в небі, так негативово. Небо – це позитив, а негативом фотографічним неба буде пекло. Тобто відповідно до різноманітних кругів ієрархії небесних повинні бути різноманітні круги страждальників пекельних.
А колись такий дуже серйозний теолог, мислитель Орігенс, схиляючись до книги «Діяння апостолів», де він казав, де говорить євангелист Лука, схиляючись на слова, здається, апостола Петра, що все буде відновлено, каже, що це означає, що і в принципі жителів в пеклі не буде. Все Господь відновить і своїм милосердям спасе навіть сатану. Виглядає, ну, на перший погляд, логічно, якби не одне, але церква засудила подібне бачення Орігена, і навіть потім, здається, в столітті 5-6 відлучила Орігена від церкви, наклавши на нього анафему, потім зняла. Але не за це навчання, а просто за вклад в теологію. Тобто це його бачення все ж таки залишилося єретичним. Але чому, отче, направду?
Можу навіть зацитувати, бо маю тепер відшукав швиденько, собор Константинопольський, 543 рік, і канон 9 цього собору, до речі, власне проти орегеністів, тобто проти сповідників Орегена, зацитируйте тепер в перекладі моєму. Якщо хтось твердить або впевнено судить, що кара сатанів, дьяволів, і злих людей є тимчасова, і що колись наступить її кінець, тобто, що наступить в кавичках апокатастаза для дьяволів і безбожних людей, хай буде проклятий. То є анатема сіт. То хай буде виключений з церкві. Проклятий означає тут виключений з церкві. Тобто, хто підтримує ця таких поглядів, є через це підданий анатемі собору Константинопольського. Хоча я не є догматиком і тут не можу, і не є юристом, так що не можу до кінця тут бути компетентним в цьому. Але апокатастаза точно не є католицьким поглядом, хоча дійсно є теологи. В Польщі є такий відомий Хриневич, старий вже, pochyłego wieku, zasłużony teolog, ale właśnie z kontrowersyjnym poglądem, wydomym także przede wszystkim w prawosławnej teologii, w duchowności raczej prawosławnej, co do właśnie tego powernienia wszystkich z pekła, to pekło stanie pustym kiedyś, z przyczyny miłosierdzia Bożego. Ja думаю, że tutaj przyczyną takiego poglądu, ja pamiętam także, że mi wielki guru, otec Augustyn Jankowski, opat monasteria abactwa benedyktyńskiego pod Krakową w Tyńcu, u którego ja pisał w magisterku, win skazał, że ten pogląd apokatastazy nie ma w sobie zakorzenienia w Biblii. Nawpaki, Biblia podkresluje ostateczność wyroku pekła dla tych dusz i dla tych angolów i nie pokazuje nam, nie daje nam, nie odkrywaje nijakiej forteczki, nijakiej kalitki, nijakiej nadziei dla tego, co może być inaczej. Думаю, że to bierze z dwóch przyczyn taki pogląd. Pierwsza przyczyna to jest niedoceniowanie charakteru Bożego, a druga przyczyna to jest niedoceniowanie charakteru i możliwości ludyny. Тобто недооцінювання характеру Божого, тобто твердиться, що Бог є занадто милосердним і не є справедливим. І робиться з Бога такого м'якого Бога, котрий власне не витримує якби начето вічності покарання пекельного. З другого боку робиться ale to jest właśnie miękki Bóg, który nie dotrzymuje słowa, bo win ugrożał, win popereczował, że będzie wieczne pokaranie, a potem wyjawia się, że nie aż taki win straszny, że w pryncypie nie dotrzymał słowa i tak dalej, i tak dalej. To wszystko była troszkę zabawa z nami. I właśnie z tej przyczyny, co można skazać, to jest takoż niedooceniowania charakteru ludyny. Людина, це не так, що людина йде до пекла, а не думала, що йде до пекла. Що вона здивована, що вона опинилася в пеклі. Людина, яка робить гріхи, вона формує сама себе. Так як людина, котра чинить добро, стає поволі святою, і її характер, її душа перемінюється. І то навіть якось так з допомогою Духа Святого онтологічно, так... Тобто дуже глибоко і суттєво, там аж до коріння, аж до стержня душі, якась переміна, якесь переображення, якась трансформація, але під впливом благодаті Божої, але цю благодать цього Духа Святого включає вільна воля людини. Так само вільна воля людини, котра чинить зло, включає сатану, забирає геть Ducha Świętego i tedy satana czyni spustoszenia w tej duszy, tam własne ukorzenia, w sterżnicy duszy, w jadrycy duszy i nastąpa zmiana taka jakaś swego rodu nawet ontologiczna, głęboka, przyrodnia zmiana. Tak, że nie jest tak, że szlachetni ludzie popadają do pekła, robią kwadratni oczy i zdywowani i perelakani, kudy my popali, my niczego nie znali, Boże, spasaj nas, Boże, przeprosujemy. Nie tak. Jak są takie hołosy, to skoro już za wsze czystyli się. Natomiast tam w pekli Там в пеклі радше буде... Люди входять там вже після довгої трансформації в злому напрямку, і Бог не може багатолізувати і баналізувати цього вибору людини. Так що вічність пекла підкреслює, по-перше, характер Бога, твердий характер Бога і послідовний характер Бога, але також підкреслює, наскільки небанальним чимсь, наскільки драматичним чимсь є вільність людини, є вільна воля людини. Від нашої волі залежить практично все.
Напівліричний відступ. Однією з перших причин усіх наших теперішніх нещасть є те, що так зрідка говориться про пекло. Цитата святого Пія IX. Ось так, дорогі слухачі, це, так би мовити, вас заохочую прослухати цю програму, якщо вона вас трошечки настрашила, і ви подумали, бува, що краще б вони з оцем Петром Куркевичем сьогодні про рай поговорили, а не про пекло. Треба говорити про пекло також і ці нещастя по можливості усувати. Отже, дивіться, що говорить Фаустина Ковальська, яку ми планували сьогодні почитати в контексті пекла. «Я, сестра Фаустина, з Божого наказу, була в безоднях пекла, щоб говорити душам і свідчити, що пекло є. Про це зараз говорити не можу. Маю наказ від Бога залишити згадку про це на письмі. Сатана палав до мене великою ненавистю, але з Божого наказу мусів мене слухатися. Те, що я написала, є лише слабою тінню того, що я бачила. Одне я зауважила». Далі увага, дорогі слухачі. «Там є найбільше тих душ, які не вірили, що пекло існує». Отже, припустимо, що це все правда, да? Ми не знаємо. Це не догматично все ж таки щоденник Фаустини Ковальської, хоча пише вона все дуже добре.
Пане Сергію, да. В такий день, як сьогодні, не можна таких слів казати. Так, сьогодні її свято, і це точно, це там догматичне, і треба якось нам так підлізуватися сьогодні Фаустинці.
Добре, слухаюся, покорююся, отже, да. Догматично. Да. Каже Фаустина, що найбільше душ тих, які не вірили в існування пекла. У мене до вас запитання, на жаль, Фаустину не можемо запитати. Чому? Чому так?
Власне, вони багатолізували свої вільні вибори. Вони багатолізували, легковажили гріхи, думаючи, що немає відплати за гріхи. Тому вони собі мали погані думки, думаючи, що Бога нема, суду нема, кари нема, непотрібні слова. Вони не знали, що Ісус сказав, що з кожного непотрібного слова люди будуть суджені. Вони не дбали про свої вчинки, не дбали особливо про недбальства свої, тобто про занедбання доброго. Вони жили собі байдужо, легковажно, банально, не знали, що відбувається найбільший довготривалий, тобто тривалий все земне життя екзамін, від котрого залежить їх вічність. Не інвестували в вічність, інвестували тільки в нинішній момент земний. Не дивилися на горизонт, дивилися під ноги, а не дивилися, куди веде стежка. Вибирали собі стежку, котра на даний момент їм здавалася бути зручніша, але не піднімали голови, щоб подивитися, куди ця стежка веде. Це, що вона була широка і така рівнесенька, і трошки донизу спрямована, то їм файно йшлося. Насміхалися з тих, котрі вибирали стежки дивні, дивацькі, тобто круті, вузькі, які високо піднімалися, з таких насміхалися. І, власне, ці люди, не маючи віри, не маючи думки, були як скот вернений в бойню. І тільки коли опинилися в бойні, то тоді поняли. Натомість вони були свідомі зла, яке робили, тільки легковажили легковажи наслідки цього зла, але були свідомі зла, котре робили. Сумління їх гризло, але вони не співпрацювали з сумлінням, вони не вслуховувалися в голос сумління, не були вірні таким, таким чином, не були вірні самим собі в голос і сумління, своїй душі. No i dійсно вони опиняються в пеклі. А щодо цього, що ми займаємося пеклом і що фальсифікована права, що за мало говориться про пекло, то вартувало би комусь порахувати пропорції в проповідях Ісуса Христа, скільки він говорить про небо, а скільки він говорить про пекло. Я думаю, що це буде пополам. Скільки говорить про любов Бога, а скільки говорить про справедливість і покарання Боже. І думаю, що це було би пополам. 50-50. Також зверніть увагу, Марія, котра в нашій побожності слов'янської є дуже такою теплою, милою мамою, коли вона вже з'являється, та мила мама, то зовсім вона не є така мила мама. Вона є сувора, добра, бо, власне, сувора для своїх діток, для своїх учнів, вчителька. І, наприклад, через рік була сота річниця фатимських явлінь. І зверніть увагу на ці фатимські явління. І, наприклад, порівняйте фатимські явління, чи явління в Лурді, чи, наприклад, в Меджугорю тепер, чи в Ла Салет. Порівняйте з документами Собору Ватиканського II. І що можемо побачити, що церква через своїх єпископів говорить радше в 60-х роках 20-го століття говорить так позитивно, так оптимістично, так м'яко. Натомість Марія, я тут не хочу вводити якоїсь суперечності, Марія говорить власне твердо, суворо. Є три фатимські таємниці, котра вона передала і ми знаємо вже тепер, бо вони відсłonені вже. Перша, наскільки пам'ятаю, фатимська таємниця, яку передала дітям фатимським, це про пекло, власне. Не про небо, не про чистилище, тільки про пекло. Вони мали видіння пекла. Друга фатимська таємниця, це є про Росію, що Росія має бути віддана непорочному серцю Марії офіційним актом через папу в присутності великої кількості єпископів у Римі, у Ватикані, має бути присвячена серцю Марії, тоді вона навернеться, то вона рознесе свої помилки по всьому світі, що їй сталося. No, але потім Марія каже, що вона навернеться і запанує мир, і що її серце непорочне переможе. Але знову є проблема боротьби, є проблема спокуси, є проблема імперії, зла на землі, як раз в цьому столітті минулому це радянська Росія. No i w trzeciej tajemnicy fatimskiej jest mucznictwo papy rzymskiego, który idzie przez zrujnowane miasto, innych świeszczenników, episkopów, monachin, ludzi świeckich, tobto krajowid zniszczenia cywilizacji i krajowid i pejzaż mucznictwa cerkwi. Tobto podwizja na propowiedź Trinu, po Trinu propowiedź Marii. Pekło, імперія зла і боротьба з цією імперією через непорочне серце Марії, тобто боротьба під покровом Марії, серця Марії, і мучеництво, земне мучеництво церкві, людей церкві. Так що, добре, що говоримо про пекло, бо Марія про пекло говорить, ну і сам Христос.
Отже, оця фраза, що найбільше душ в пеклі, тих, хто в нього не вірив, чи, скажімо так, не натякає цим самим Фаустина на атеїстичних душ?
Я не був би таким впевнений. Напевно, є це поштовх для евангелізації, для місії, для апостольства, щоб нести людям. Тут ми повинні трошки вчитися, але тільки трошки, мінімально вчитися від свідків Єгови і взагалі сектантів, котрі кличуть на весь голос, правда? Що люди, спасайтеся, бо іде катаклізм. Цей есхатологізм сектантський має в собі макове зернишко правильної напруги. І церква трошки за цих 20 століть згубила трошки цю добру есхатологічну напруженість. Цей крик, власне, це рятування інших душ перед пеком, власне перед такою ігноранцією, перед таким багателізуванням. Ну, ясна справа, що сектанти роблять це неправильно, це все, але кругом можна вчитися від людей цього світу, від сектантів, нам також треба вчитися, бо мають деякі добрі речі, і в цих добрих речах вони кращі, ніж ми, діти Божі. Тому є це, напевно, якийсь точно якийсь заклик до евангелізації, до цього, щоб не залишати людей в ігноранції, в незнанні. Але мені так щось здається, що є багато також католиків, багато наче то віруючих, а радше людей девоційних, котрі помимо, що знають інтелектуально ці всі речі, не бояться цього. Якось затвардніли, якось притмарений мають мозок, збентежений суєтою цього світу мозок, притмарений по жадливістю. І це світло, ярке світло страху Божого, страху з причини між іншим пекла, так насправді не лякає цих душ, не торкає цих душ, хоча вони визнають віру в пекло, але так насправді не вірять в це пекло. Почуттєво не бояться його, страху Божого в них нема. Тепер і виховання стало таке без страху. Діти не бояться батьків, діти не бояться вчителів. Тільки що я дивився там годину тому назад новини, в яких там судили якусь на сході хіба України, українську вчительку, котра, вчительку фізкультури, котра була хлопчика одного, другого, третього. І говорилося плюси, мінуси ці вчительки, натомість ніхто не сказав, правда, як вели себе діти, що, котрі, можливо, довели до такого розпачливого, спазматичного відруху, що аж кинулася з кулаками на них. А думаю, що тепер, власне, є такий час, коли люди не мають страху Божого, не бояться Бога, не бояться пекла, не бояться авторитетів, роблять собі, що хочуть, діти керують батьками, діти роблять собі в класі, що хочуть, не бояться професорів, не бояться вчителів. Світ став світом без страху Божого, і це є велика помилка. Мені здається, що більш людей не грішилоби з причини страху Божого, ніж не грішить з причини любові до Бога. Може помиляюся, але страх Божий, страх перед пеклом має велику силу.
А отже, як нам ставитися до подібних свідчень, які але в принципі в історії церкви виникали і виникають. Ось дивіться, коротко зараз зачитаю. У 1604 році трапився такий випадок із погубленим, який маємо описати в житті блаженного Ришарда, щино святого Франциска, замученого в Японії за святу віру. Жили в Брюсселі двоє друзів, великі негідники. Однієї ночі після безбожної гулянки один з них повернувся додому і мав уже лягати спати, коли тут пригадав собі, що обіцяв умираючій матері, що ніколи не ляже спати, не відмовивши три рази Богородице Діво. Дуже йому не хотілося це робити, бо був підпитий і сплячий, але переміг себе, клякнув і, як міг, відмовив три рази Богородице Діво. Ледве скінчив, хоч двері були замкнені, побачив перед собою товариша своєї нічної гулянки, гидкого і цілого в вогні. Він до нього так промовив: «Я загублений, моє тіло лежить на вулиці, а душа в пеклі. Подякуй Матері Божій, що ти не в пеклі, так як я». Ось ваш коментар на це. Це викликає віру, чи це якийсь такий середньовічний міф, хай і церковний?
Мені здається, що це зовсім адекватна розповідь, яка могла відбутися, і якщо би я мав уявити собі спілкування душ, то в такому контексті, в такому випадку, то докладно так само би собі це уявив. До речі, в Євангелії, в котрій все є, знаходимо схожу річ, знаходимо ситуацію, в котрій багач, погружений в Шеолі, в пеклі, просить Авраама, щоб посував Лазаря, jak i na jeho łoni i popereti w piatero, czy tam czetwero, czy piatero bratiw jeho, kotri jeszcze benketujut i pekła nie znają. Naszo Avram jemu skazał w ni, bo mają Mojseja i proroków i nie trzeba, żeby baczyli trupa, nie trzeba, żeby baczyli pomerłoho, bo dostateczno, że błahodati otrzymują przez odkrowienia Boże w Biblii. Ale cej tekst nie superaczy, że Bóg inodi, czy własne Matinka Boża może zrobić dla kogoś jakiś wyniatok, kto właśnie zasłużył sobie, czy ktoś z predki, własne babunia, mamusia, wymolili komuś, otrzymać wszystkie takie widzenia kogoś z pomerłych, jak popereczenia przed przykrym nasłidkiem grzesznego życia. To wielka błahodać i to takie potrasienia, to takie wylicia Ducha Świętego w sonnomu widzeniu, думаю, jakie mają możliwość zmienić życia grzesznika.
A otóż w tym kontekście zaraz postawię zapytanie, a zaraz jeszcze jedna króteńka historia dla naszych słuchaczy, вот так вот, що називається на сон грядущим. Єпископ Сігюр в своєму творі наводить про пекло декілька випадків із новіших часів. Один трапився у власній родині. Його дід по матері граф Ростопчин, московський генерал-губернатор, жив у великій дружбі з генералом графом Орловим. Одного дня граф Орлов розмовляв зі своїм другом генералом В. таким самим недовірком, і тоді вони почали насміхатися із релігії, особливо ж із пекла. Однак, каже Орлов, якщо там щось є за заслоною цього життя. Отож, добре, відповів генерал, той із нас, котрий туди піде перший, нехай повернеться, щоб розповісти про це іншому. Чудова думка, згода. І дали собі на те слово. Декілька тижнів згодом, то були часи наполеонських воєн, коли вранці граф Ростопчин одягався, до нього влетів граф Орлов у піжамі, в тапочках, з розхристаним волоссям, з жахом на лиці і сказав, що ось щойно він бачив генерала блідого, який показував правою рукою на поранені груди, і сказав до нього: «Пекло є, і я в ньому». І по тих словах щез. Незабаром після цього прийшло повідомлення з поля бою, що, власне, того самого дня, в тій самій годині, генерал упав неживий на полі бою, пробитий кулею в груди. Отож, отже, дві історії десь перекликаються. Мені лише одне незрозуміло, а чому ті душі якимось чином з пекла поверталися? І що їм за це буде? Отак чисто з егоїстичної точки зору запитую. Якесь все ж таки поблажливе ставлення в пеклі? Який тут механізм? Що нам з цього відомо?
Нічого нам з цього занадто не відомо, але це ці душі можуть чи радше мусять зробити під приказом самого Бога. І так як біси можуть виходити з пекла, можливо, що і душа на момент може залишити, наче то пекло не перестаючи певно страждати. Ale ma, to może nawet nie zaleszają, czy pekła może jawyty się jakoś duszy żywoj, jakoś ludyni żywoj i własne predaty informacją, jak się na co jest zgoda, a nawet przykaz samego gospoda. Także tu Bóg jest niczym nie związany i może robić i przykazywać każdemu budźszo. To nawet sam Lucifer inodi może zjawić się i przyznać się i buty naszym hitom po pekelnych krainach, jak że Bóg jemu da taki przykaz. Także całkiem mowirni historii czytaje тут нам на добраніч.
Так, точно. Ну, така вже тема, отже, тут нічого не поробить.
Але дуже добре, дуже добре, бо це, знаєте, перед цим, як прийшов новий заповіт, був старий заповіт, а в старому заповіті був закон, а закон – це вихователь. А вихователь – це не стільки нагороди, скільки кари. І він мав довести людство до нового заповіду. А новий заповіт вже мав бути не законом, тільки благодаттю, пригодою, любов'ю і нагородою. Але на початку мусить бути закон, мусить бути кара, мусить бути страх Божий. Все починається з боязні Божої, зі страху Божого, а не з любові. До любові доходимо, коли подолаємо гріх. А починається вся мудрість, весь цей процес, власне, через боязнь Божу, через страх Божий. А найнижчий рівень хіба страху Божого, це страх перед пеклом.
Отже, поясніть нам, будь ласка, ми знаємо, що крім тих неправедних душ, які потрапили до пекла, там, скажімо так, живуть на ПМЖ на постійній основі, там, диявол з його бісами. Але, з другого боку, знаємо, що, на жаль, біси також нас покушають, і вони також поруч людей, і часом навіть відбуваються різного роду, не дай Боже, одержимості і все таке. Так як нам зрозуміти цю їх міграцію з пекла і до людини? Що відбувається, власне? Вони і там є, і тут щось втрачається, наша людська логіка.
Ви собі, пане Сергію, з мене робите якогось універсального гіда по всіх можливих там околицях. Я гідом не є.
Я просто запитую вашу думку.
Як гідом, екскурсоводом не є, то краще вже Данте Алігєрі, чи наскільки пам'ятаю, терціар францискайський. Але що можна було б сказати, що біси точно з пекла виходять, щоб спокушати, але чи вони залишають пекло, чи одночасно перебуваючи в пеклі, якось і білокаційно, чи якось, не знаю як, кружлять по земному шарі. Трудно тут щось сказати. Можливо, що залишають пекло на деякий час, а можливо, що раczej перебуваючи там, білокаційно нас тут мучать.
Також ще одна історія, яка відноситься...
Хоча чув такі випадки, коли біс не хотів вийти з біснуватого і просився залишитися в біснуватому, бо не хотів вертатися до пекла. Але чи можна вірити страждальним криком біса? В цьому випадку то я не впевнений. І думаю, що сама церква цього не знає. І в принципі нам це хіба таким чином Бог не явив. І нам це не до кінця може потрібно знати, як там є. Думаю, що цілком мовірно може бути так, що все ж таки біс одночасно перебуваючи в пеклі спокушає і нас.
А наступне запитання, також мені здається цікавим, власне, до людини, яка молиться і має певний в цьому досвід. Дивіться, виявляється, що можна вимолити людину, яка, в принципі, вже в пеклі, майже в пеклі, дивіться. У житті святого Франца Ксаверія читаємо, що він у Японії, у місті Канкосимі, воскресив дочку одного видатного японця, і вона воскресша при батькові і багатьох свідках зізналася. Ці два, тобто святий Франц і його товариш Йоан Фернандес, вирвали мене з рук гидких катів, котрі мене хотіли вкинути в великий вогонь. Внаслідок цього чуда і вона, і її батько, і весь дім навернулися до християнської віри. Що тут, який тут був промисел Господній? Ваша думка?
Я не зрозумів, вона померла?
Померла, а вже коли падала в пекло, вони своєю молитвою вирвали її з рук двох катів гидких, які її в пекло тягнули.
Думаю, що тут є драматично показаний момент, в котрому хтось ледве-ледве спасається. Тобто спасається завдяки все ж таки якоїсь своєї диспозиції, тобто хоча б мінімальному звернення до Бога. Бо треба собі сказати якось так, що Бог тільки чекає на щире звернення з боку людини. Це не є так, що Бог подає руку і треба за цю руку точно міцно схопитися. Можливо, є навіть вже так, що людина не має сили, лежачи в багні, лежачи в болоті, підняти руку і схопити цю руку Божу, яка їй подається, руку спасіння. Але людина, Бог чекає на хоча б якісь очами навіть переданий сигнал, що я хочу цієї руки. Тоді ця рука Божа цю людину сама бере за коси, за чуб, за тіло, за руку і піднімає з цього болота, з цього пекла. Так що іноді навіть не треба, Богові вистачає мінімальний сигнал щирого навернення, щирого каяття, щоб підняти людину. Натомість, крім цього, Бог тут вплітає молитву рідних, молитву святих. Тобто точно без якогось знаку, без якогось прояву каяття цієї панянки, молитва цих двох святих не дałaby результату. Тут є потрібна вільна воля цієї панянки. Але з другого боку, без допомоги цих святих, можливо, що вона би власне не врятувалася. Що молитва цих святих власне випросила для цієї панянки це мінімальне каяття. Так як отець Піо дуже часто казав, що дуже багато я натрудився, щоб тебе спасти. То власне він страждав, він постився, він молився всю нічну, щоб випросити для когось більшу благодать, бо стандартної було замало, щоб хтось навернувся, бо стандартної було замало, щоб хтось не пішов до пекла. І в такому плані власне цих двох святих, або ще інші родичі, молилися за цю панянку, випросивши додаткову нестандартну благодать, котра перемогла ліниство, чи тупість, чи невіру цій панянки.
Отже, у нас десь років 5 тому на хвилях Радіо Марія була дуже така вражаюча історія однієї колишньої фотомоделі Світлани Ісайчук, яка розповідала про історію свого життя, як вона ходила по подіуму, які були у неї життєві погляди, як вона себе поводила. Вона казала, що вона не відрізнялась з того світу нічим таким особливим, жила і думала, що вона найгрішніша інших. І ось колись потрапила на операційний стіл з апендицитом. І ось що з неї відбулося, коротке свідчення.
І я поняла, що я умерла. Коли я поняла, що я умерла, то на мене нахлинуло дуже багато, дуже огромний спектр чувств. Діло в тому, що я, ну, розумієте, коли чоловік живе, він ніяк не може представити, як це мертвим, що це за відчуття. Тобто у мене такого опыта не було. Поэтому раньше, как живя на земле, я думала, что, может быть, это какое-то чувство, там, вот ты как-то растворяешься в чем-то или что-то. Но я осталась, я личность, интеллект, память, логика, мой какой-то эмоциональный характер.
А
да?
Тело залишилось?
Дело в том, что тело, да, я же была голой, я летела голой. Я вам не могу этого объяснить. Вот как вы вот сейчас ощущаете себя живыми, вот так вот я ощущаю мертвая себя. Ну, то есть, ну, я была жива, но я поняла, что мое тело, что я умерла.
А как сама вы зрозуміла, что это смерть пришла?
Ой, вы знаете, как вы мне сейчас докажете, что вы живы? Вот как вы мне докажете? Вот вы живы и живы. Вы понимаете, что вы живы, да? Я не могу вам объяснить, как это поняла. Пришло понимание, что я умерла, что я лечу в ад. И что вот этот тоннель, этот колодец – это путь в ад. И что ад находится в центре Земли, и что я лечу именно туда. Самое интересное, что я до этого такой информации не слышала нигде, что ад находится в центре Земли. Позже, уже когда я читала Библию, уже узнала об этом. Вот. И я поняла, что я лечу в ад за свои грехи. Дело в том, что это настолько, как бы оно пришло реально, понятие это пришло, что мне даже оспаривать этого не было, как бы, ну, желания. И дело в том, что так как я не готовилась к смерти, да, вот как люди, которые ожидают, потому что болеют, да, или старые уже очень люди, я не готовилась к смерти, я была выхвачена внезапно, неожиданно. И поэтому у меня была просто, у меня была такая паника, истерика, я, ну, у меня просто внутри было: верните меня обратно, по какому праву, я не хочу, кто разрешил. Дело в том, что мы, живя здесь на земле, думаем, что мы как бы, ну да, действительно, мы сами распоряжаемся своей жизнью, мы выбираем добро и зло, куда идти, куда не идти, но когда мы умираем, мы лишаемся этого права.
Світлана Ісайчук, фотомодель, яка пережила, здається, все ж таки клінічну смерть. Там вона впадала в пекло і буквально в останню секунду, коли вже вона мала його осягти, це пекло, вона відчула сильний голос від Ісуса Христа, що життя має сенс, тільки якщо людина живе жертовним життям заради Ісуса Христа. І Господь Бог дав їй шанс, Він повернув її в тіло. Отже, ось такий випадок завжди, взагалі, якийсь неймовірний, тому що бачимо, що в цьому випадку Бог дав їй шанс. Так це була клінічна смерть, як ви гадаєте? Чи це була реальна смерть? Тобто людина ще мала шанс на навернення, буквально вже перебуваючи навіть в фазі клінічної смерті. Тобто людина от ще змогла за щось схопитися.
Ну, дуже цікавого свідчення цієї панянки бачимо, що вона там навіть не мала можливості покаятися. Наскільки я тут дочув її свідчення, що не було смислу їй ані навіть бажання оспорювати цей факт. Вона приймала це як констатацію, що іде з причини своїх гріхів, іде до пекла. І наскільки я поняв, у неї було тільки такий протест, що хотілаби ще жити, але вже не володіє своєю долю, як раніше в житті, вибираючи між добром і злом, чи вибираючи між такою іншою дією. Там вже обезволена, там вже під примусом якимсь, котрий керував неї, а вона ніяк не могла протистояти цьому. Także z одного боку бачимо, що не могла вже каятися, а з другого боку бачимо, що хотіла ще жити, але не могла ніяк зупинити цього процесу, котрий упав на неї як яструб на курицю зненацька, як блискавка з блакитного неба. Także тут дуже цікаве свідчення і Вартовоби розібрати по аспектах це пережиття. Думаю, що це була клінічна смерть, але aha, i jeszcze jedna rzecz. Skilki ja dobrze poczuł, bo ja niewyraźno czuł to świadectwo, ale że ona, idąc na tę operację z apendycytą, ona tak sobie podumała i zrobiła sobie obrachunek, że wszędzie tak ona żyła bliżej niż dobrymi dziełami. Mm-hmm. To ona w swojej, na skilki ja poniał, w subiektywnej ocenie nie wyczuwała dramatyzmu swojej sytuacji. To nie wyczuwała, że ona zasłuchała Говує на пекло. Чи я помиляюся, чи дійсно так?
Все правильно кажете.
Так що зверніть увагу, шановні панство, що здивування, до речі, котре знаходимо в Євангелії від Матфія, коли на останньому суді, в 25-му розділі, ті, які потрапляють до пекла, здивовані, кажуть, що ми такого зробили? І тоді Ісус їм мусить донести, що, власне, чого ви не зробили, скільки ви занедбали добра, як ви собі хаотично, спонтанно, імпульсивно, егоцентрично, нарцистично жили. Не треба робити, виявляється, що не треба робити великих гріхів. Не треба робити драматичних, паскудних речей. Вистачить, що хтось живе для себе, вистачить, що хтось не живе жертовним життям, вистачить, що хтось живе егоїстично, нарцистично, навіть не мусить робити великого зла. Живе такою ситістю, він є ситий, він живе для себе, він є ситий, він є радий, він є задоволений його першого рішення. Тому цей другий період, коли ми вийшли з небуття, а радше, коли ми вийшли з Бога, з його думки і стали реальними, окремими особами, подивіться, ми вийшли з думки Божої, а маємо вернутися в Бога. Тобто має замкнутися якийсь круг, але Бог хоче, щоб коли ми увійдемо в Бога, щоб ми не були вже безіменні, як раніше, коли були в думці Бога, але щоб ми мали своє ім'я, свою автономію, своє, щоб ми були окремими від нього особами, але все ж таки особами, котрі вертаються до нього і стають на рівні з ним. Але для цього так потужного проєкту є один вимог. Одна, але мусите дуже драматично і радикально вибрати мене. Чи то в раю, чи то на землі, вже в долині сліз, коли рай ви знищили гріхом первородним, то все ж таки вибір, ця вільність залишається. Вона тепер менша, вона тепер більш притмарена пожадливостями людської грішної вже природи. Але далі найважливіша справа є перед людиною, справа вибору. І власне тому цих 80 років райського тире в долині сліз після райської долині, це є час вибору. Не тільки вибору однократного, одноразового, але вибору, котрий повторюваний тисячі крат, вже розпочинає цей процес трансформації, процес обоження або упекельнення людини. І власне розтягнутий в часі процес не є просто вибором, але є вже виховуванням себе, трансформуванням себе в відповідньому напрямку. Тому хто грішить, навіть якщо має теологічну свідомість, важливе не є свідомість, важливе не є знання, важливі є акти волі, акти вільності, не акти пізнання, не є важливе, що людина розуміє, що людина вміє оповісти, що вона усвідомлює собі. Не інтелект, не розум є важливий. Власне, не домінікańska, але францискańska школа. Важливі є акти волі, то вони впливають на процес. Свідомість взагалі майже не впливає. Свідомість може нам допомогти переконати волю. Власне, свідомість, що є пекло, свідомість, що є небо, свідомість, що є так високий проєкт, може заохотити волю. Але все залежить так насправді від волі. Тому ктось, хто не має такої свідомості, але іде за бажанням добра, за голосом сумління, щоб вести життя тихе і спокійне, іде за сумлінням своїм і виконує добро, він навіть не знає, як потужну річ робить. Він себе включає в цей процес, катапультує себе в Бога, включає катапульту Божу. Натомість хтось, хто навіть маючи велику свідомість, не йде за цією свідомістю, але по якоїсь слабкості, пожадливості включає негативну програму, грішить, він включає катапульту донизу, котра вже катапультує його в пекло. Незалежно від його побожності, від його свідомості, він вже стає його гідним пекло. Так що 80 років є потрібних власне для цього процесу. Це воля наша, це випробування, це є наше. Навіть Бог тут є безсильний, навіть Бог є у нашого підніжжя. Все вирішує людина. Ясна справа, з допомогою благодаті Бога, без неї ані до порога неба і спасіння. Але все рівно Бог на колінах є перед людиною, перед свободою людини. Тому, що до волі нашої, в аспекті нашого майбутнього, тут ми вище Бога. І тому цей період земного життя є вельми драматичний, є вельми цінний. Ну, важко навіть переоцінити цей період і значення, і ціну кожного нашого акту. Думки, слова, вчинку чи занедбання доброго.
Але все одно, отже, людині дається, можливо, навіть мало часу, щоб розкаятись, тому що в пеклі є, ну, я так думаю.
Це є жирне. І таким чином він поволі закривається як в ракушці якоїсь, закривається на біду людську і на Бога і не шукає любові, жертовної любові, не шукає, як служити Богу, як допомагати людям. Вистачить, що така людина закривається в своєму самозадоволенні, не мусить чинити великих гріхів, виявляється. І зустрічає їй раптом смерть, і вона здивована, чому я йду до пекла? По якої, я розумію, за гріхи, але виявляється, що ці гріхи, які я легко важила, або навіть їх не помічала, удостоїли мене такої недолі. Правда? Це цікавий момент в цьому свідченні, бо я так зрозумів, що вона не мала якихось особливих там темних періодів в своєму житті, таких драматично темних, правда?
Ні, вона казала, що вона розуміла, що, можливо, трошечки нагрішила, але на склянку це ані з того калію. Вона ж не наробила на океан гріхів, як Сталін та Гітлер. І була так, тим здивована, що цієї склянки це ані з того калію вистачало, щоб впасти в безодню.
Ну, власне. Так що багателізувати, легковажити свої гріхи, свій стан, дуже небезпечна справа і чекає тоді нас дуже, дуже прикре, лаконічно кажучи, здивування під час суду після смерті.
А отже, і останнє. Багато людей і в селах особливим чином в Україні це можна почути, що ось моя там прабабка або, не знаю, навіть бабця, або там навіть батько або матір не хотіла, щоб я там того зробила. І вже, можливо, і була погана, і, можливо, навіть потрапила туди, про що ми сьогодні говоримо. Але оця людина з цієї, так скажімо, карми, хай мене вибачать ревні католики, не можуть вибратись. То в мене до вас запитання. Ось ці слова батьків, родичів, які навіть потрапляють у цю пекельну безодню, це слово продовжує діяти? І взагалі, що це таке в цьому контексті, от це прокляття? І чи дійсно воно має силу навіть після смерті тієї чи іншої людини?
Ну, знаєте, мені здається, що тут можна між іншим глянути на прокляття так само, як по принципу симетрії, правда? Якщо є молитва до ангела-хоронця, то є також магічне кликання чорта ворога. Якщо є благословіння над людиною, то може бути і прокляття. Якщо є благословіння материнське чи батьківське, котре має свою силу, так віримо і просимо його, стоячи на початку якогось нового періоду, наприклад вінчання, чи священства, чи монашества, чи просто виходячи з дому в далеку путь, подаючись, просимо материнського. Я принаймні прошу, я завжди, коли прощаюся się z mamą i z tatą, to mama robi mi znak chresta na czoli. No i chyba poproszę, żeby tato robił, bo chyba to nawet jest ważniejsze niż koły mama robić. No jednym słowem, jak się ma znaczenia, a duma już to ma znaczenia, błogosławienia świeszczennika, to może i ma znaczenia proklatia widmy. Jak to ma znaczenia błogosławienia mamy czy tata, to ma znaczenia proklatia mamy i tata. A baczymy, że Biblia to potwierdzuje, czyż Jakiw, patriarch, Jakiw tire Izrael, nie sklekał wszystkich swoich synów, 12 synów do swojego liżka i nie błogosławił każdego z okrema, czy sam, budući młodym, nie wykraw błogosławienia swojego batka Isaaka, czyż święty Franciszek przed śmiercią, jaką my zgadowali pozawczora, не благословив братів присутніх, відсутніх і майбутніх на ліжку смерті. І чи це не є для нас якась енергетика благодаті, якась заступницька молитва перед Богом. І вона діє, бо він благословив, Франциск благословив братів, які будуть в ордені і 800 років після нього, тобто мене, між іншим і нас, братів францисканців, капуцинів також. Чи благословення Ісуса Христа в день Його вознесіння, правда, коли Він благословив апостолів і всіх, котрі прийдуть після них, про що показує також архієрейська молитва Ісуса перед смертю в горниці в 17 розділі Йоанна Євангелія, коли Він молиться не тільки за тут присутніх нинішніх учнів, але і за цих, які прийдуть після них. Чи це все, ця молитва, це благословення не діє також після смерті даної особи? Діє. Так само і може діяти прокляття. No ale pamiętajmy, tak jak Bóg jest mocniejszy od czorta, nieskończono mocniejszy, tak błogosławienia i zastupnicka modlitwa i prosto молитва до Бога є потужніша, ніж будь-як прокляття. Так що все можна зламати силою молитви. Франциск, коли Асиський, коли проклинав його після його навернення, його рідний тато Петро Бернардоне, він найняв собі старшого чоловіка, бездомного якогось жебрака, і просив його, і сказав йому: «Буду тобі платити милостиню, якщо почуєш мого батька проклинаючого, почнеш мені благословити одночасно». Так що сила благословення є міцніша, ніж сила проклинання. Так що треба це зламати, але прокляття може діяти також за гробниці.
Я думаю, що це була б дуже класна, направду, тема на нашу наступну програму, якщо ви, отче, не проти, про духовний щит. А є ще одне запитання в цій програмі. Дивіться, отже, людина живе, скільки там, 80 років, а далі, як пише псалмописець, це хвороби і немочі. Чому людина живе 80 років, нехай навіть таким життям непобожним, але за ці 80 років страждає віковічно в пеклі, або може страждати віковічно в пеклі. В чому Божа справедливість тут?
Треба пам'ятати, що Бог нас сотворив з нічого, це був перший етап, тобто ми перебували в думці Бога. Тобто нас не було, але Бог був нами, ну, бо коли Бог думав про нас, то Бог був нами в самому собі. І коли він нас покликав до існування, то закінчився перший період, а розпочався другий період. Ми почали існувати. І другий період закінчується переходом в вічність. І цей період – це є період райський, коли Адам і Єва є в раю, і коли, залежно від їх поведінки, чи виберуть Бога, чи виберуть трансценденцію, чи виберуть вірність Богові, слухняність, чи виберуть упокорення власне, чи навпаки неслухняність, якусь таку свою автономію замість трансцендентного дерева волі Божої, засадженого в центрі раю, в центрі їх душі. Тобто залежно від антропології, яку виберуть, чи антропологію з цим деревом, чи без цього дерева, чи антропологію з цим стержнем вертикальним, спрямованим на Бога, чи антропологію без, зі стержнем автономії, гордині, закритості, зажиреного, замкнутого серця на Бога. Бог хотів, щоб була ця спроба, тому що Бог хоче нас так високо підняти, що це його план підняти нас на рівень майже Божий чи просто Божий вимагає вільності, вимагає волі і вимагає нашого рішення. Тому цей другий період, коли ми вийшли з небуття, а радше, коли ми вийшли з Бога, з його думки і стали реальними, окремими особами, подивіться, ми вийшли з думки Божої, а маємо вернутися в Бога. Тобто має замкнутися якийсь круг, але Бог хоче, щоб коли ми увійдемо в Бога, щоб ми не були вже безіменні, як раніше, коли були в думці Бога, але щоб ми мали своє ім'я, свою автономію, своє, щоб ми були окремими від Нього особами, але все ж таки особами, котрі вертаються до Нього і стають на рівні з Ним. Але для цього так потужного проєкту є один вимог. Одна, але мусите дуже драматично і радикально вибрати мене. Чи то в раю, чи то на землі, вже в долині сліз, коли рай ви знищили гріхом первородним, то все ж таки вибір, ця вільність залишається. Вона тепер менша, вона тепер більш притмарена пожадливостями людської грішної вже природи. Але далі найважливіша справа є перед людиною, справа вибору. І власне тому цих 80 років райського тире в долині сліз після райської долині, це є час вибору. Не тільки вибору однократного, одноразового, але вибору, котрий повторюваний krać, powtórzony tysiąci krać, że rozpoczynaje cej proces transformacji, proces obożenia albo upekelnienia ludyny. I właśnie roztiągnuty w czasie proces nie jest prosto wyborem, ale jest wrze wychowywaniem siebie, transformowaniem siebie w odpowiednim napręku. To mu kto kryszyć? Nawet jak się ma teologiczną świadomość, ważliwe nie jest świadomość, ważliwe nie jest znania, ważliwe jest akty woli, akty wilności, nie akty poznania, nie jest ważliwe, co ludyna rozumie, co ludyna wmije opowiste, co ona uświadomluje sobie, nie intelekt, nie rozum jest ważliwy, właśnie nie dominikańska, ale franciskańska szkoła, ważliwe jest akty woli, to one wpływają na proces. Świadomość w zachali ma jeszcze wpływaje, świadomość może nam dopomóc przekonać wolu, to właśnie świadomość, co jest pekło, świadomość, co jest niebo, świadomość, co jest tak wysoki projekt, może zaochotyć wolu, ale wszystko zależy tak naprawdę od woli. Tomu ktoś, kto nie ma takiej świadomości, ale idzie za prosto, za bażaniem dobra, za głosem sumienia, że westy życia tyche i spokojne, idzie za sumieniem swoim i wykonuje dobro, win nawet nie znaje, jak potężną rzecz robić. Win sobie wkluczaje w ten proces, katapultuje sobie w Boga, wkluczaje katapultu Bożu. Natomiast ktoś, kto nawet ma uczy wyliku świadomość, nie idzie za tej świadomością, ale po jakiejś słabkości, pożadliwości, wkluczaje negatywną programu grzeszyć, win wkluczaje katapultu do nyzu, która wrze katapultuje jego w piekło. Niezależnie od jego pobożności, od jego świadomości, win wrze staje jego jednym piekło. Także 80 років є потрібних власне для цього процесу. Це воля наша, це випробування, це є наше. Це, навіть Бог тут є безсильний, навіть Бог є у нашого підніжжя. Все вирішує людина. Ясна справа, з допомогою благодаті Бога, без неї ані до порога неба і спасіння. Але все рівно Бог на колінах є перед людиною, перед свободою людини. Тому, що до волі нашої, в аспекті нашого майбутнього, тут ми вище Бога. І тому цей період земного життя є вельми драматичний, є вельми цінний. Ну, важко навіть переоцінити цей період і значення, і ціну кожного нашого акту. Думки, слова, вчинку чи занедбання доброго.
Але все одно, отже, людині дається, можливо, навіть мало часу, щоб розкаятись, тому що в пеклі є, ну, я так думаю, я не знаю, слава Богу, не знаю, люди, яким і по 20 років тут на землі було, і, можливо, і по 15, і по 40, і так далі. Тобто тут якісь процеси втрутилися, такі остаточні, радикальні, які вже точно дали визначення, що ця людина ніколи не навернеться, і на ній вже реально можна буквально ставити хрест. Тобто я правильно розумію, що якісь є речі, які вирішуються, які ми вирішуємо зараз і тут. І на це час не впливає. І якщо б людина навіть жила вічно, то прийнявши якесь рішення, вона свого рішення навіть за вічність не змінить.
Можливо, що вічність, про яку ми говоримо, це не є вічне наступання секунди за секундою. Можливо, що там час впливе якось інакше. Натомість, що стосується цього процесу тут на землі, ну, знову, це трошки важко це оцінити, як це насправді є. Чи людина, котра звершила якісь вибори вже маючи 15 чи 20 років, чи вона остаточно прирекла себе в цьому напрямку, який свідомо, півсвідомо, четверть свідомо, чи зовсім не свідомо майже вибрала. Думаю, już tak, że teologia, jaka znajduje się w fakcie, że ludyna dalej żywe, jak że Bóg prodowżuje jej życia, prawda? Ona zwerszywszy pochani riszenia, ona idzie spać i ona nastupaje nowy dzień. Nawet poety piszą, bardy śpiewają z gitarami, śpiewają pro co, oś przyszedł nowy dzień. Nowy dzień, nowe życie, nowe rozdania kart, nowe możliwości, nowe szanse. To ta teologia dnia, który zakończy się, ale potem Знову приходить новий день, наче то Бог дає новий шанс, нове життя. І дійсно ми відчуваємо цю новину цього життя, бо добре іноді в розпачі піти просто спати, а прокинешся і якось вже інакше дивишся на свій смуток. Одним словом, теологія нового дня життя показує, що завжди є шанс змінити опцію, котру ми свідомо чи несвідомо обрали попереднього дня. І якщо Бог продовжує наше життя, то це означає, що Бог ще на щось чекає в нас. Бо якщо би Бог вже перестав чекати на добро чи на зло, no to by chyba następny dzień wже był meni i Bohowi niepotrzebny. Znaczy, jaki jest tutaj smysł продовжувати meni życia. Одним словом, поки живемо, поки Бог на щось чекає.
Ну що ж, це була програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем, якому я дуже вдячний за сьогоднішній дуже добрий ефір. Дякую, отче.
Дякую, пане Сергію. Всіх запрошую до спільної молитви через тиждень в суботу в Хмельницькому на конференції FIRE. Будемо молитися, щоб якось не піти до пекла. Запрошую всіх.
Дякую, отче. З Богом.
З Богом.